Skal vi fortsette å snakke litt om motivasjon? Den her siste spørsmålet som sier hva er det dere gjør da? Og så hørte jeg at det var en del latter og sa ja, men jeg tar ut penger og forsøker å finne eieren eller tar ut penger og legger den tilbake. Så tror jeg det var en del som sa, men herlighet, det vil jeg ikke gjøre i forhold til det som står at 60 stykker her vil jo gjøre enten levere politi eller prøve å finne eieren selv. Og det tror jeg det det vi har oppdratt til. Primært er det. Men hva er det det symboliserer da? Den testen her da, altså det her ble gjort på en, jeg tror det var Aftenposten gjorde for et par år tilbake, som nettopp tok sånn skjult kamera og så hva folk gjorde da for å teste her. Og dette viser at vi har grunnleggende tillit til hverandre. Jeg skal komme tilbake til ordet tillit litt på et par slides senere. Vi skal bare spole tilbake og henge litt teoriknagger opp før vi kommer dit. Så la oss se. For når vi snakker om motivasjonsteori, så er det noe som går på hvordan vi ser på oss selv og hvordan vi er. I hvilken grad er det vi ønsker å være nettopp å kunne påvirke, å være selvgående versus hvor er det vi er av en at ha en holdning om at nei, vet du hva, du blir bare motivert hvis jeg forteller deg hva du skal gjøre, pålegger den. Mye i vår kultur er av den kulturen at ja, men jeg vil være selvgående, jeg vil bestemme selv. Sånn er vi fryktelig mange av oss. Samtidig er det noen som tenker av og til så er det litt godt å bare bli fortalt hva du skal gjøre, du trenger ikke å bruke huet så fryktelig mye også. Eller en kombinasjon av de to er det beste. Og så er det noe, hva er det som også motiverer oss? Det er rart hvordan titler kan motivere folk. Eller hvordan du kan snakke om hvor jeg jobber. Det er jo litt mer kult å si at jeg jobber på NTNU enn jeg jobber i Høgskolen i Gjøvik. Det gir litt mer kredd, ikke sant? Det er jo akkurat samme jobben. Jeg sto her for et år siden, ikke sant? Dere hadde ikke, selv om jeg hadde hett Høgskolen i Gjøvik, så hadde dere 70 her også sannsynligvis, ikke sant? Det har vært akkurat det samme. Men det er noe med hvordan jobben og hvordan jobben blir ansett på av andre som ser på meg, også som er med å motivere meg. For det er helt normalt. Det å kunne kalle seg noe. Og så svinger dette her da, for det er kanskje at det å være megler høres kult ut, men når du sier at jeg er eiendomsmegler, så høres det kanskje ikke like kult ut. Det er noe med, vi er rart hvordan vi tenker på sånne ting. Det er med på å påvirke hvordan vi også motiveres for å jobbe med ulike ting. Så er det også en del som går på, som dere er med på, hva drivkraft gjerne mot et mål ble nevnt her i begynnelsen. Og det er sånn at hvordan er det vi setter våre mål? Hva er vi med på? Hva blir du motivert om av hvilke type mål da? Orkla for en del år tilbake så hadde de som mål 15% avkastning av all investert kapital. Motiverende. Hva nå ønsker jeg å gjøre? Du skal oppnå 15% av all investert kapital. Ja, nå fikk jeg lyst til å gjøre en ekstra innsats. Ikke 16, men 15. Det var det som var. Det var en kjempebra avkastning på alle investert kapital, for man husker på at rentenivået var jo langt under det, så altså det var jo veldig bra det hvis du klarte det, altså sånn fra en økonomiperspektiv, så det var jo det fellesnevneren var det. Men det kanskje er jo noe med det som vi er i trend med nå da, er jo nå begynner vi å snakke om, ja, men det vi skal oppnå nå, er jo egentlig at vi, ja, vi skal ha tilfredsstillende lønnsomhet, men vi skal også sørge for at vi skal levere i et samfunn som vi skal bidra tilbake til, og vi skal passe på at vi ikke etterlater spor på denne kloden etter oss, så vi skal faktisk finne de nye løsningene som er mye mer bærekraftige. Det begynnes å formuleres en del mål som går på en del verdier som ikke nødvendigvis handler bare om penger, men det handler om en del andre ting. Og så er det spørsmålet, ja, men er det bare på grunn av at vi må hensyn ta miljøet da? Jo, det også. Men det viser seg også at folk blir mye mer motivert hvis du er med på noe og bidrar til noe som er litt større enn deg selv. Og så er det også en motsatt side på målteorien. Så er det mange som sier det trigger noe som er grunnleggende til veldig mange av oss. Hvor mange her er det føler at det er en snev av konkurranseinstinkt? Hva skjer hvis du får et startnummer på brystet? Jeg vet ikke hvordan det med dere, men jeg går litt sånn. Det et eller annet oppi her som bare ikke funker helt. Det kobler fra litt. Jeg påstår at jeg ikke har spist albuer. Jeg påstår at jeg ganske rolig behersket av meg, men når jeg en gang dette starter noen på øynene, så da skal jeg først frem. Det helt snort. Og det bruker man jo også for å motivere med å sette mål. Og da det gjerne slik at du blir sammenlignet med dine konkurrenter. Sånn. Idretten så det veldig tydelig. Tippeligaen jo ekstremt tydelig hver uke hvor ligger han på tabellen, måles hele tiden. Men det begynner man nå å føre mer og mer inn i bedriftene for å kunne motivere via å sette mål, men også mål i forhold til hverandre for å vinne. Og så følger avlønning og hvordan man når sine mål på det her. Akkurat som læreboka inne, jeg skal ikke dvele for mye av det, i hvilken grad lønn motiverende? Det var tilbake til andre spørsmål dere fikk i sted. Så ser du at jo, til et visst nivå så det motiverende. Til du føler at du har tilstrekkelig. For veldig, veldig mange av oss så ikke det med enhver rikdom gjør oss ikke nødvendigvis mer motivert. Så det hjelper ikke at sparekontoen din bare akkumuleres penger på, for jeg har ikke tid til å bruke dem. Jeg har ikke noe glede av dem. Når du har både bilen, og du har huset, og du har hytta, og du har begynt å få bekymringer på hvordan du skal vedlikeholde alt det her, ikke sant? At det egentlig faktisk så tar den rikdommen litt overhånd på deg, og du har det du trenger, så ikke lønn den faktoren du som vektlegger mest. Men opp til et visst nivå, så den jo helt essensiell. Selvfølgelig. Jeg skal ikke stikke under stor, for veldig mange av dere som, i hvert fall var det når jeg var student selv, mot slutten av semesteret så gikk de i pasta og ketchup. Du skjønte at du ønsket å få spilt, på grunn av at da fikk du tomgodsen etterpå, så at du hadde til en ekstra... Altså, det var... Penger begynte å ha litt mye å si for deg, når du ikke har så mye av det. Og det vil jo være for en del andre kulturer, så ser du jo, vil dette se annerledes ut. Vi har litt, kanskje litt norske briller på oss der, og boka den veldig amerikansk der. For der lønn den eneste, liksom, det den viktigste faktoren. For de har en litt annen holdning på det. Det også litt sånn, hva det du oppnår, hva du som sjef etterspør. Jeg vet jo at dere vil ha en innsats inn mot obligen når dere vet at dere må stå på den obligen for å få lov til å gå opp til eksamen. For det det som det jeg måler på dere, og dere får gå videre på. Hvis du ser, begynner å måle på hva det tilbake til det eksempelet hadde her, det ble målt på et callcenter, tror jeg var eksempelet. Og nå må jeg rette meg dem som hadde eksempelet. Så var det noe med hvor lang tid det tar før du tar telefonen, er viktigst. Og det tilbake til kundet til fredset. Men det det de måler på. Og hvordan oppnår du den søkelsen? Du får jo den målet, da vil jo de personene som skal sørge for å håndtere denne telefonen og ta imot telefonene, vil jo til enhver tid innrette seg det. I flybransjen, så vil jeg ta et eksempel, så ble det målt på hvor lang tid det tok før første bagasje kom av fly og lå på bagasjebåndet. Det var viktigst. Det var det måten de målte på. Det betyr at det gikk fryktelig fort til første bag var. Men det tok fryktelig lang tid før siste bag var kommet. Da hadde de egne folk som sto og ventet på fly kom inn og tok av første baggen og løp og fikk den på båndet. For da nådde de måltallet sitt. For det var målt første bag på båndet. Begynte de å snu på det og spørte hvor lang tid tar det før siste bag på båndet. Så får du et litt annet resultat. For det sånn at når du begynner å måle, så får du det nå. Dette jo det offentlige, da, bare for å ta litt kritikk på det. Vi ser jo mange plasser, så har man begynt å ta at ja, men da må jeg måle alt. Og da slår du andre veien, da bryr du deg ikke om målene lenger. For du må måle det som viktig for deg. Og kun det. To, tre ting, sannsynligvis, som viktig for deg. Så kan du overvåke det andre, men du trenger ikke å måle det. Og så tilbake der. Personlig gevinst. What's in it for me? Det kommer jo an, hvis du merker at dette har jeg ikke noe glede av. Det gir meg ingenting, så holder det ikke ut med det ganske lenge, ikke sant? Det en grunn til at ikke jeg sitter og strikker så fryktelig mye, for eksempel. Det gir meg ingenting. Da vil ikke jeg sitte og strikke. Jeg har ikke noe behov for det, jeg. Da får jeg være litt sånn banal her. Og det må være et eller annet som du kjenner at dette gir meg noe. Hvis ikke det på plass, så må du finne på noe annet. Sånn vi bare. Og det helt feil. Har dere hørt om at man skal ha medarbeidertilfredshetsundersøkelse noen gang? Noen som har hørt om det? Har du hørt om en sur og tilfreds medarbeider noen gang? Det nikkes. Har du hørt om en sur og engasjert medarbeider? Ikke så ofte, ikke sant? Jeg var så heldig og fikk lov til å jobbe med ei HR-dame tilbake til dem her. Så sa jeg at men en måte vi må sikre viktig var liksom utvikling av medarbeiderne var viktig for dette selskapet. Så jeg, ja, men da må vi sjekke at de tilfreds. Så jeg, nei. Og jeg bare, nei vel, jeg trodde det var viktig. Så jeg, nei, jeg vil vite at de engasjert. Jaha. Og da sa jeg, jo, for en engasjert medarbeider, den vil være, både gi deg det positive og det dårlige humøret inn i det, for den opptatt av det, og det brenner for noe i noe å engasjere deg. Da la jeg meg det på minnet, at det var faktisk det jeg lærte den dagen av hun, og har tatt meg videre. Så kom jeg til en jobb i Statnett, så treffet jeg en kar som jobbet der, uhyre dyktig. Så sa han til meg en dag hvor jeg ble mildt satt litt frustrert, for det ikke alltid som fungerer i sånne organisasjoner. Og så sier han, du, Erik, du må slutte å engasjere deg, for da slipper du å bli så irritert. Så jeg, nei, det skal jeg ikke. Jeg skal fortsette å engasjere meg. Jeg skal fortsette å irritere meg, for den dagen jeg slutter å engasjere meg, så får jeg finne meg noe annet å gjøre. Så. Og så spørte jeg, hvor det du blir irritert? Spørte jeg. Skal jeg love deg, når jeg skir i løpet av de foran meg, ikke går fort nok, eller ikke flytter seg når jeg er operert, da blir jeg irritert, sier han. Ja, det eneste plassen du også engasjerer deg, det er da, sier jeg. Så måtte nærlig innrømme at ja, det var kanskje den plassen jeg engasjerte seg mest, da. For det jo nettopp på hvordan du håndterer energien i dine medarbeidere, er jo måten du engasjerer deg. Og hvis du skal motivere de på gruppa di, så må du jo sørge for at alle er med og engasjerer. En del av dere studerer ledelse. Mye av det å lede er å skape engasjement. Og så her kommer jeg litt inn i dagens, jeg har lovt dere en liten sånn ungdoms-OL til hver forelesning, og dette er dagens ungdoms-OL da. For dere, en del av dere var jo med der. Nøkkelen for å lede frivillige til en sånn arrangement er jo nettopp å ta tak i engasjementet som de frivillige da har, og kunne fore opp under det for alt det er verdt. Sånn? Og gjøre ting som den kanskje ikke forventer. Både i forkant og underveis, for å sikre at de er engasjerte, at de har utstråler av den gleden med å jobbe på grunn av at de er engasjerte. Og du har lyst til faktisk at det skal bli bra. For er du engasjert, så vil du nettopp ta tak i de tingene som ikke fungerer. Du vil ta tak i og sørge for å levere over det normale på mye av det du gjør. For dere som var med da, vil du si at de lykkes med det? Det nikkes litt av normalt. Jeg var også på seg. De klarte å fore opp under det engasjementet for det. Og det handler om, nettopp neste punkt som står her, å mobilisere det enkelte ansatte og skape involvering. Og der kommer ordet empowerment. Bruker det med engelsk ordet. Jeg har oversatt det til selvstendighet. Jeg vet ikke om det et helt god oversettelse. Jeg må ærlig innrømme det. Men det noe med det å gi ansvar slik at du kan påvirke det du gjør. Kan du være med å påvirke og til å løse oppgaven, så er det mye mer artig det å føle at ja, men dette er faktisk noe jeg har produsert. det er da det gøy å stå der og vise det fram også, når du vet, dette kan jeg være litt stolt av. Noen av dere som kom hjem, hadde sløyd på barneskolen og kom hjem til mor eller far og så viste seg, se hva jeg har lagd, og du følte noen sånn, dette er jeg stolt av. Jeg gjorde det, men jeg følte vel egentlig at det var sløydlæreren som hadde kanskje gjort største parten av jobben, men han var flink til å få meg til å tro at det var jeg som var flink. Men det er noe med at du får en motivasjon og et engasjement gjennom faktisk å få lov til å påvirke det du gjør. Og dette ligger også litt sånn kulturelt i oss. For det er ikke, hvis vi begynner oss, undersøkelser viser at hvis man spør hvordan skal din leder være overfor deg? Skal din leder kunne det samme som deg? Eller skal din leder kunne mer enn deg? Så er det veldig mange av oss som faktisk sier at nei, lederen min trenger ikke å kunne det samme som meg, og nei, lederen min trenger faktisk å kunne mer enn meg. Han skal skjønne hva jeg holder på med, men ikke nødvendigvis kunne mer enn meg på det jeg driver med. På grunn av at jeg skal være selvstendig, jeg skal ha fått delegert den myndigheten som er, slik at jeg kan ta mine egne beslutninger og løse oppgaven selv i samarbeid med mine kollegaer på samme nivå som meg. Og det er veldig mye av det. I andre kulturer så vil de ha en annen forventning til det. Men da bruker man dette her med å gi selvstendighet, og så er nøkkelen, skal man klare det i kvalitetsledelse, så må du kunne påvirke, men så må du også, det som står nederst her, man må være helt transparent i hvordan vi styrer. Hva er det vi måler, og hva er det du oppnår? Slik at man ikke prøver å gå med skjult agenda, for da får du en sånn, da får du ikke nødvendigvis den innsatsen i den retningen som du ønsker. Men så er det en ting til, og det står nederst, det baseres på grunnleggende tillit. Jeg lovte dere, jeg skulle komme tilbake til ordet tillit. Siste spørsmålet på Kahooten var nettopp, hva gjør det med lommeboka? Og det viser at det er stor grad av tillit. Og det viser seg da at tillit er det en sammenheng. Nå viser jeg kartet. Det er en sammenheng mellom tillit og økonomisk vekst. Innslaget på Schrödingers katt kan dere gå inn og se. Det er et års gammelt. Det er et forskningsteam på Handelshøyskolen i Bergen, som nettopp studerer dette med atferdsøkonomi, og hvordan er det vi forholder oss til hverandre. Det er et eksperiment i forhold til faktisk penger, som hvor hvis du fikk 300 kroner, og så kunne du sende fra deg så mye du ville av de 300 kroner til en ukjent person, så visste du at den ville kunne ha muligheter til å doble pengene og sende det tilbake til deg. Hvor mye sender fra? Du vet ikke hvor mye du får tilbake. Høy grad av tillit vil også føre til høy grad av økonomisk vekst, på grunn av at det blir mye enklere å gjøre forretninger sammen. Du vil ha mye færre kostnader i det som forsvinner i korrupsjon, i form av kriminalitet av ulike slag, av ting som ligger i det å beskytte seg på grunn av at du er redd for at noen lurer deg. Kartet vi ser her da, så er det slik at det finnes en gjennomgående undersøkelse på verdensbasis. Det gjør hvert fjerde år. Det oppdateres tall. Det finnes også en tall fra siste fireårsperiode, men der var ikke Norge med, så derfor beholdt jeg kartet fra forrige gang. Linken ligger der oppe. Så jeg hadde tenkt å oppdatere den, men siden Norge ikke var med, så ble jeg ikke med. Her ser du hvor høy grad av tillit er det i disse landene. Og hvis du sammenligner det i forhold til økonomiske veksten i disse landene, så vil du se at den er korrelert. Så dette med at vi har tillit til hverandre i samfunnet, dette at vi stoler på hverandre, så kan jeg bare spørre dere selv, stemmer det her? Har dere vært på ferie i noen av landene som blir mer på den røde siden av dette her? Og hvordan har deres holdning da vært når dere da går på markedet for å handle? Og hvordan er din atferd i en handel i den situasjonen? Hvor mye stoler du på den prisen du har oppgitt? Hvor mye stoler du på at den varen du får er faktisk den varen du tror det er? du stoler ikke på prisen i det som ble oppgitt på, ikke sant? Så du ser liksom, hvor mye koster denne, og så, ja, nei, den koster 200. Ja vel, gjør den det, ja. Skeptisk. Hadde du fått det samme i Norge, så ville du ikke prute. Hvor mange det som pruter her i Norge? Gjør det? Nei, det er riktig. Det er spørsmålet hva du kjøper absolutt legitimt å si, altså. Du pruter på en bil, men du pruter ikke på grønnsaker. Pruter du når du i klesbutikken? Hvis det kommer utenfor den vanlige kjøpsituasjonen, så kan det hende at du gjør det. Men hvorfor går det ikke an å spørre deg? Tja, har du slå av 10% i dag? Skal se hvor mange ganger jeg har fått 10% her. Nesten hver gang. På en sportsforretning i Oslo får jeg ikke 10%, jeg kvitt skal handle der. En hver sportsforretning i Oslo gir 10%, handler over 1500 kroner, for 15% automatisk. Det er sånn konkurransen her i Oslo. Jeg kvitt skal handle uten at du får de 10%-ene. Da vil jeg alltid ha min 10%, eller 15. Og så spør jeg, hvilken forening må jeg være medlem av for å få 15% hos dere? Nei. Ja, da får du 15% da. Det er min måte å prute på i Norge. Jeg stoler fortsatt på prisen, men jeg pruter jo i Norge også. Men det er rart hvordan vi er satt med at, på grunn av at vi har ikke helt tillit til det prissystemet, for jeg er helt enig med det som blir sagt her fremme, er at det grunnleggende tilliten vi har til hverandre og til systemene gjør at vi, vent litt, det er noe som skjer med oss. Så må jeg bare provosere litt da, at det er kanskje, det er litt å gå på norske prisen også. Så det er ikke, måten vi oppfører oss på kan jo være litt sånn asymmetrisk for dem. Ja, byggvarer kunne du også få en del på. Et godt tips, det kunne jeg sikkert ha lært av min opppussingsverden. Men dette viser at tillit da, er litt grunnleggende for måten vi omgås og måten vi lager systemer for å kunne bringe fram om det er produktene våre, om det er måten vi skal organisere oss på. Men tilliten ligger i bånd, som er ganske stor grad av tillit hos oss i det samfunnet vi lever i. Det viser dataene. Og det også påvirker måten vi lager våre kvalitetssystemer. For når jeg kan stole på at du gjør jobben godt, hvorfor skal jeg da ettergå og kontrollere hver ting du gjør? Jeg har ikke behov for det. Det vil være egentlig waste of time, ikke sant? Da må jeg heller ikke være sikker på at jeg lager kontrollen på det jeg ønsker å kontrollere. Må jeg sjekke tiden, ja. Spørsmål til tillit før jeg går på siste tema. Dere som var på gjesteforelesning sist, så kom man inn på måten man bygde organisasjonsstrukturen på, for jeg hadde, og for hvordan skulle de ha kontroll i sin organisasjon. De hadde, husker du, hadde et operativt senter på messene, og så hadde de måten de delegerte ut ansvarene på, måten de rapporterte tilbake på. At de hadde to rapporteringsveier opp fra arenaene og funksjonene. Så fanget de ikke opp den ene veien, så skulle de fange det opp den andre veien. Mye ledelsesmodeller, måten vi velger å bli ledere på, og lager ledelsesmodeller, er måten vi skal, når man sitter i et stor organisasjon, ta NTNU, Gunnar Bovim sitter på toppen som rektor. Hvordan skal han vite at jeg gjør det greit her i kvalitetsledelsesklassen? Han aner ikke engang at jeg er her. Og det skal han heller ikke trenge å tenke på, heldigvis. Men det er laget et ledelsessystem som gjør at det faktisk fanges opp en del hvordan jeg gjør det her inn i våre kvalitetssystemer på NTNU, som gjør at det dere mener om hva jeg har gjort her, det skal dere få lov til å mene om, så fanges dette opp, og det blir rapportert oppover. Han vil heller ikke bry seg så lenge alt i orden. Og han vil heller sannsynligvis ikke bry seg hvis det småting som må rettes heller. For det mange steg på veien før han trenger å bry seg. Men da har man en struktur i organisasjonen som nettopp fanger opp at det kvalitet på det vi gjør i alle ledd. Det kalles et ledelsesmål. Historisk sett, sånn fra økonomene, og der økonomene har vært med og kanskje ødelagt litt, er for at vi er veldig flinke til å telle penger, og vi er veldig flinke til å tenke at det sånn skal være. Veldig strukturerte. Og da har vi gått fra at, ja, men da skal vi kunne si, sånn skal du gjøre det, og det denne måten her jeg kontrollerer deg at du har faktisk gjort på. Det det vi kaller command and control. Det gir deg begrenset med frihet i forhold til å være kreativ, i forhold til å løse oppgavene på måten du selv ønsker. Et ekstremt eksempel på det er budsjetter. Økonomiske budsjetter følger kalenderåret. Følger dere skoleåret deres, så er det kalenderår. Bare der begynner det å, ikke sant, begynner å gå gærlig. Så skal man sitte da i november og så finne ut, jaha, hvor mye inntekter vil du få fra august til desember neste år, når ikke hvor vet hvor mange studenter som blir tatt opp en gang og søker ned det, for det vet vi ikke før i april. Men jeg skal vite det i november året før. Det sier ledelsessystemet. Det henger jo sammen. Det må jeg vite. Ja, jeg kan estimere det, men om det er et bra estimat, skal jeg garantere at jeg estimerer feil. Det er jo da økonomens historisk sett måte å lede på. Så begynner man å si, vent litt, det er noen som ønsker å gjøre noe med det her, og de kaller seg noe som kaller beyond budgeting. De tenker, men vent, hvis jeg skal faktisk kunne gi en mulighet til påvirkning, og kunne ta tak i det engasjementet som er, så må jeg begynne å ha et system som reflekterer verden og hva vi kan påvirke da. Og da sier jeg, men da må vi gå mot det og gi en selvstendighet og kunne ha mer at vi tilpassningsemne i forhold til verden rundt oss. Så det betyr at faktisk budsjettet på høsten, det vil jeg ikke kunne vite før opptaket i april. Og trenger jeg å vite det så detaljert før da? Hvordan er det du deler ut pengesekken din da? Deler du et en pengesett en gang i året, eller kan du bryte den opp og si at, nei, vent litt, du får så mye penger, men det kommer an på hvor mange studenter som kommer. Hvis vi får veldig mange studenter, ja, kanskje da øker vi den pengesekken litt, for da vet vi også inntektssiden på andre siden blir litt større. Så da kan budsjettet bli noe romsligere. Men blir det færre studenter, ja, da vet du at den pengesekken du får tildelt litt senere, den blir også mindre. Og det er jo dette og det at du kan tilpasse deg hva som skjer. Og på den samme måten ønsker man å gå fra det å være sånn langs, og være veldig sånn firkant, i command-control-tankgangen til å bli mye mer dynamisk. Og dette henger jo sammen med motivasjonsteorien her. Men det gjør noe med måten vi tenker på et kvalitetssystem. For i et kvalitetssystem så er det historisk sett så vil man tenke veldig sånn veldig tydelige policies, veldig tydelige rammer, så er det innenfor de rammene. Men her setter vi at nei, prinsippene våre blir mer at vi setter prinsippene for måten vi skal oppføre oss selv om uten de tydelige rammene. Men i det samspillet som må være. Var det logisk, eller var det Tolton Nonsense? Jeg ser at rullegardina begynner å gå ned på et par stykker her bak, så det er godt tegn at nå er det på tide å gi seg. Neste tirsdag så har vi en mulighet for spørsmål-svar. Det er 2 timer. Første timen vil jeg ha noe oppsummering av kapitlene som gjennomgang, så vil dere kunne forberede spørsmål dere har. Så vil jeg samle inn spørsmål og bruke andre timen på spørsmål dere leverer inn. Jeg vil ha med lapper og sånn dere kan kunne skrive spørsmål på. Det er det. Og da, for da er vi så opp til. Vi har vært gjennom alt dere skal ha pensum, så nå forventer jeg at det er fokus inn mot eksamen. Neste mandag så blir jeg tilgjengelig fra 2 til 3 og studas fra 3 til 4. Takk for det.